Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. John Kerry, jenerali mstaafu katika jeshi la Marekani ambaye anaelezewa si mtu wa mchezo, ameapishwa leo kuwa mkuu wa ikulu, huku akitwikwa jukumu la kuilainisha mambo baada ya miezi sita ya utawala wa Rais Donald Trump. Atafanya kazi nzuri sana, amesema wakati akimkaribisha Kerry, huku akisifu kuimarika kwa uchumi wa Marekani. Trump alimuondoa Republican wa muda mrefu Reince Priebus kutoka wadhifa huo siku ya Ijumaa wiki iliyopita, na badala yake akamtaja Kerry mwenye umri wa miaka 67 kuchukua nafasi yake. Ingawa Trump hajamfahamu Kerry kwa muda mrefu, amependezwa na utendakazi wake, hasa kwenye msimamo wake kuhusu uhamiaji wakati akiwa waziri wa usalama wa ndani wa Marekani. Wakati akimtaja, Trump amesema kuwa Kerry ni nyota kwenye utawala wake. Rais wa Russia Vladimir Putin ameitaka Marekani kupunguza idadi ya wafanyakazi wake wa kidiplomasia nchini Russia kwa takriban watu 755, ikiwa ni majibu kwa vikwazo vipya vya Marekani ilivyowekewa Russia kwa kuingilia kati uchaguzi wa rais wa mwaka wa 2016. Putin alikiambia kituo cha televisheni kwamba serikali yake huenda ikachukua hatua zaidi za majibu dhidi ya Marekani, lakini kwa sasa hataki kufanya hivyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeita amri ya Putin ni ya kusikitisha na hatua ambayo haikutarajiwa, na kusema inafanya tathmini jinsi ya kujibu. Bunge la Marekani limeidhinishwa vikwazo vipya Alhamisi iliyopita katika hatua kadhaa walizopitisha, ikijumuisha vikwazo dhidi ya Iran na Korea Kaskazini. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kupitia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM jijini Nairobi, Kenya. Makamu rais wa Marekani Mike Pence amesema hivi leo kuna tishio kubwa kwa mataifa ya Baltic kuliko uchokozi wa Russia. Amesema hayo wakati akiahidi uungaji mkono wa washirika wa NATO, yani Estonia, Latvia na Lithuania. Kwa wakati huo, Russia inaendelea kutaka kuchora upya kwa nguvu mistari ya kimataifa ya mipaka na kudumaza demokrasia za mataifa huru na kuyagawa mataifa huru ya Ulaya, Pence amesema. Makamu rais amesema chini ya utawala wa Rais Donald Trump, Marekani itapinga jaribio lolote la kutumia nguvu, vitisho, manyanyaso au ushawishi wa kilaghai katika mataifa ya Baltic au dhidi ya mshirika wetu yoyote. Pence alizungumza katika mji mkuu wa Estonia wa Tallinn baada ya kukutana na marais wa Estonia, Latvia na Lithuania. Polisi wa Vietnam Jumapili wamewakamata wanaharakati wanne, huku wakosoaji wakisema hatua hiyo inaonyesha dhahiri kuwa chama cha kikomunisti kinachotawala nchini humo hakitaki kukosolewa. Wanaharakati hao wamekamatwa kutokana na tuhuma za kujihusisha na harakati zilizolenga kuipindua serikali. Waliokamatwa ni pamoja na Pham Van Troy, Nguyen Trung Tong, Trung Minh Duc na Nguyen Bac Truyen. Haijabainika iwapo wanao uwakilishi wa kisheria, ingawa inasemekana kuwa wote wana uhusiano na wakili Nguyen Van Dai aliyekamatwa mwaka wa 2015 kutokana na tuhuma za propaganda dhidi ya serikali. Ukamataji wa hivi karibuni dhidi ya wanaharakati umepelekea adhabu za kifo hadi miaka 10 gerezani. Na rais John Kerry, jenerali mstaafu katika jeshi la Marekani ambaye anaelezwa si mtu wa mchezo, ameapishwa leo kuwa mkuu wa ikulu, huku akitwikwa jukumu la kulainisha mambo baada ya miezi sita ya utawala wa Rais Donald Trump. Na Trump wakati akimkubali alisema kwamba Kerry atafanya kazi nzuri sana. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sekunde chache zijazo utakuwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi mkiangalia mambo kwa undani. Jina langu Harrison Kamau.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika laini ya simu tutakuwa na mwandishi wetu kutoka jijini Nairobi, Kenya, Kenneth Wandera, tukichambua juu ya kifo cha mkurugenzi wa kitengo cha kompyuta ICT wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini Kenya, Chris Musando. Hali kadhalika hapa Marekani, kutoka jimbo la South Carolina tutakuwa naye Professor Patrick Nigula, tukikujuza siasa zinazoendelea hapa nchini Marekani. Mkuu mpya wa utawala huko White House, John Kelly. Naam, kwa undani hivi sasa tunaangalia taarifa za kina ambazo pengine wewe msikilizaji bado hujazijua vyema kuhusu kifo cha mkurugenzi wa kitengo cha kompyuta ICT wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini Kenya, IEBC, Chris Musando, ambaye alitoweka siku ya Ijumaa na baadaye mwishoni mwa wiki alipatikana akiwa amefariki dunia. Ili kufahamu taarifa hizi kwa kina na nyingine nyingi, kwenye laini ya simu kama nilivyosema hapo awali, tunaye mwandishi wetu Kennedy Wandera wa huko mjini Nairobi, Kenya. Kennedy, ni taarifa gani mpya tulizo nazo hivi sasa? Na kabla ya kupata taarifa hizo, hebu tupatie wasifu wa marehemu Chris Musando. Alikuwa ni mtu wa aina gani?
Asante sana Mkamiti. Kwa kweli ni simanzi hapa nchini, hususan wiki moja kabla uchaguzi mkuu, kufuatana na kifo cha Chris Musando. Na nieleze kwamba Chris Musando alikuwa mojawapo wa watu wachache sana waliokuwa na taarifa muhimu kuhusu utayarishwaji wa mifumo ya kiteknolojia ya Tume ya Uchaguzi, pamoja na kufahamu pale zile servers za tume hiyo zilikuwa. Na mifumo hii ya kiteknolojia ambayo inaitwa Kenya Integrated Electoral Management System maarufu KIEM inatumika kuwatambua wapiga kura na kupeperusha matokeo ya kura hiyo. Na Chris Musando amehudumu takriban miezi miwili pekee katika idara hii ya ICT baada ya kusimamishwa kwa mkurugenzi mkuu wa kitengo hicho, James Muhati, kwa kile IBC ilieleza kuwa hakuwa alikuwa amejinda kuchukua wito wa kushirikiana na maafisa wa kampuni ya ukaguzi wa sajili ya wapigaji kura ambao ni 19 ambayo ilifaa kukaguliwa. Na ni leo tu alifaa kuongoza umma kufanyia majaribio ya mifumo hii ya upigaji kura ambayo tume hii ya uchaguzi imekuwa ikieleza kuwa itadhibiti visa vyovyote vya udanganyifu na kufanya uchaguzi huo kuwa wa haki na kweli. Mfumo huu ifahamike kwamba ulitumia mwaka 2013 lakini ulifeli kuweza kufanya kazi jinsi iliyotarajiwa. Na kufuatia kifo hiki cha dharura cha meneja huyu, kuradhi, mabalozi wawili wa nchi za Marekani na mwenzake Nick Haley wametoa taarifa kwa vyombo vya habari na kueleza kuwa wanasaidia na serikali ya Kenya kuchunguza haraka kifo hicho, na pia kueleza kuwa ni sharti Kenya ifanye uchaguzi wa amani, wa haki na ukweli. Vile vile pia mwendesha mashtaka ya umma Keriako Tobiko amewateua mawakili watatu ambao wataendesha uchunguzi huu wa meneja huyo.
Wandera, tunafahamu kwamba jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kuhusiana na kifo hiki. Mpaka wakati huu tunafahamu uchunguzi huu utachukua siku ngapi, na uchunguzi huu unaangazia katika maeneo gani hasa kuhusiana na kifo chake?
Haijabainika wazi wazi masuala ambayo yataweza kuangaziwa katika uchunguzi huu, maanake ni taarifa ambazo tumeweza kuzipata jioni hii. Lakini kile ambacho wengi ambao tumeweza kuzungumza nao wanaeleza ni kwamba labda ni kuweza kuhakikisha kujua mkondo au mwenendo wa meneja huyu, manake IDC ya ilieleza kwamba familia yake inaeleza kwamba alitoweka Ijumaa, na IDC Jumapili jana wakaeleza kwamba meneja wao tayari ametoweka na hawezi kujulikana aliko, lakini familia yake inaeleza kwamba mwili wake uliweza kuletwa katika hifadhi ya maiti ya City Mortuary Jumamosi. Wanasema hivyo kwa sababu walielezwa na maafisa wa katika hifadhi hiyo. Kwa hivyo uchunguzi huu huenda utaweza kuelekezwa basi mkondo aliochukua, manake wanaeleza kwamba IDC inaeleza kwamba afisa wake huyu alikuwa katika afisi zake, afisi za IDC hapa za Anniversary Towers hapa jijini Nairobi Ijumaa saa 4 za usiku. Hivyo basi familia yake ikaeleza kwamba hajaweza kufika nyumbani, na hivyo basi ni vigumu kuweza kutambua aliko. Na familia yake pia inaeleza kwamba mwili wake uliweza kupatikana katika msitu wa Kikuyu ambao si mbali sana na Nairobi. Na kwa hivyo huenda uchunguzi huu basi ukaendelea kubaini maeneo hayo na kubaini gari lake, kuchukua labda zile fingerprints kwa hilo gari, na kuweza kubaini labda gari hili iliweza kusafiri maeneo gani na kina nani walikuwa katika gari hilo.
Kwa mujibu wa mwenyekiti wa tume ya IEBC huko Kenya, Wafula Chebukati, alisema Musando alionekana kwa mara ya mwisho Ijumaa usiku. Mawasiliano yake ya mwisho kutoka kwake yalikuwa ujumbe wa SMS ambao ulitumwa kwa mmoja wa marafiki zake saa 9 usiku wa kuamkia Jumamosi. Mpaka wakati huu tunafahamu ujumbe huo ulihusu nini?
Hakija juu ujumbe huu ulikuwa unaeleza nini, lakini jinsi alivyoelezea mwenyekiti wa tume hiyo ni kwamba ujumbe huu ulionyesha kwamba alikuwa tayari kishafahamu ni nini ambacho alifaa kukitekeleza siku ya Jumamosi. Manake anaeleza kwamba ujumbe huu ulipotumiwa kwa marafiki wale jamaa anaofanya nao kazi katika hizi afisi za Anniversary Towers, alikuwa amefahamu kwamba ni mtu ambaye alikuwa tayari akishafahamu atakapoenda kufanya kazi. Kwa hivyo bado hatujajua mengi kuhusu kule alikostahili kwenda kufanya kazi, lakini kile ambacho tunaweza kukieleza ni kwamba leo alifaa kusaidiana na wanahabari, kuelekeza wanahabari na umma kuweza kujua jinsi mitambo hii ya utambuaji na upigaji kura inafaa kufanya kwa mujibu wa sheria. Manake ni mitambo ambayo wengi wameieleza kwamba katika mahojiano na vyombo vya habari vya humu nchini ameeleza kwamba huu ni mtambo ambao mtu ambaye hakuweza kusajiliwa kupiga kura hawezi kupiga kura hata iwe nini. Manake alikuwa ameeleza kwamba tayari washaweka vidhibiti za kuhakikisha kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anaweza hujumu na akaweza kupiga kura hata mara mbili. Kwa hivyo ni majaribio ambayo alikuwa anayaendesha yeye mwenyewe leo hii, lakini kufuatia kifo chake mwenyekiti huyu wa IBC ameeleza kwamba mchakato huo hautaendelea hadi siku ile ambayo wataweza kueleza kitakachofuata.
Mapema leo ulipata fursa ya kuzungumza na jamaa wa karibu wa marehemu ambaye ulimtambulisha kwa jina la Peter Musando. Hebu tusikilize kile alichozungumza na kisha nitarudi kwako Wandera utueleze.
Ripoti tulipata leo saa 6 ya kwamba mbodi iko City Mortuary. So we also had to come and confirm. So that's exactly what we have confirmed, and hakuna taarifa polisi wametupatia kwa sasa, maana yake lazima tungoje tatujia baadaye. Alipatikana amekufa kule Kikuyu na plantation of the forest.
Huyo ni sauti ya Peter Musando ambaye ni ndugu wa karibu wa marehemu Chris Musando. Sasa Wandera, kuna taarifa yoyote kutoka kwa wanafamilia? Wameeleza kile ambacho mpaka sasa hivi wameweza kuwasiliana na polisi au wafanyakazi kule alikokuwa akifanya kazi na kuelezwa kwa kina kuhusiana na tukio hili lililomkuta ndugu yao wa karibu ambaye amepoteza maisha?
niliweza kufika katika hifadhi ya maiti ya City Mortuary hapa jijini Nairobi, na kwa kweli mazingira yale ya familia na watu waliofika makamishna hawa ilikuwa simanzi tele. Ya familia haikuwa ina ule uwezo wa kuweza kuzungumza. Hata makamishna wa IBC walionekana kushtushwa sana kutokana na kifo cha Chris Msando, manake ni kama shoka liweza kuangukia, manake wanasema kwamba si jambo ambalo waliweza kulitarajia. Niliweza kuzungumza na huyu Peter na wengine ambao ni wale wa karibu sana na Chris. Wanaeleza kwamba jambo hili lilifanywa kwa njia ambayo ni fiki sana, manake wanasema kwamba iweje kwamba kura zipo na kura huja na hutamatika. Na dada yake alikuwa anaeleza kwamba huu uchaguzi ni uchaguzi ambao utafanywa na utakamilika, lakini iwapo lilikuwepo swala ambalo Chris aliweza kujifanya, basi ilikuwa rahisi sana waweze kumfuta kazi, haingefika huku walikofikishwa. Kwa hivyo ni simanzi inayojidhihirisha waziwazi, na pia ni kitu ambacho pia kimeashiriwa katika taifa zima, maanake ni jambo ambalo makamishina hawana familia hayakuweza kutarajia. Lakini tume hii ya IBC ilieleza kwamba baadaye itaweza kutoa taarifa kamili kuweza kueleza kile ambacho watakuwa wamekiafikia, lakini pia aliweza kueleza kwamba ni sharti serikali iweze kujitokeza na kueleza ni nani aliyemuua Chris Msando na ni sababu gani iliweza kumshawishi kufanya hivyo.
Kwenye mtandao wa Al Jazeera kuna taarifa ambayo inaeleza kwamba Wakenya wanaombwa au wanahamasishwa kufanya uchaguzi wa amani, hasa wakati huu ambapo kimetokea kifo cha mkurugenzi huyu wa kitengo cha kompyuta katika tume huru ya uchaguzi na mipaka, ambaye anaonekana kwamba alikuwa ni mtu muhimu. Je, hapo ulipo, hali unavyoiona leo tangu kifo chake kutokea, kuna ishara au dalili zinazoonyesha pengine Wanakenya wanaweza kuingia katika ghasia katika siku ya uchaguzi kutokana na kifo hiki kilichotokea?
Dalili za machafuko hazipo, lakini nimeweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya nilipokuwa nikitoka katika hifadhi ya maiti ya Lee, ambako mmoja wake uliweza kusafirishwa kutoka hifadhi ya City Mortuary. Wakenya wengi, baadhi ya Wakenya hapa jijini Nairobi walikuwa wamejikusanya katika makundi makundi. Hatukuweza kujua ni kitu anachozungumzia, lakini inaonekana kwamba hiki ndicho kitu walichokuwa wanakizungumzia, kifo cha Chris Msando. Na wengi wameeleza kwamba hii huenda ikawa ni njia mojawapo basi ya kuweza ku watu fulani ambao ni wachache wanaonekana kwamba wanataka kutumia huu kama udanganyifu wa kuweza ku
naona basi. Mwandishi wetu Kennedy Wandera, taarifa yake au mawasiliano yake na sisi hapa studio yamekatika ghafla, lakini hakikuharibika kitu. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Ndio ninakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, na sekunde chache kutoka hivi sasa tutaingia sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, tukiangazia siasa hapa Marekani. Endelea kuwa na kipindi hiki cha Kwa Undani. Mnaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa basi katika laini ya simu nitakuwa naye Patrick Nigula. Yeye ni profesa wa chuo kikuu cha South Carolina katika jimbo la South Carolina hapa nchini Marekani. Kama mnavyofahamu basi, mwishoni mwa wiki rais wa Marekani Donald Trump alimteua John Kelly mwenye umri wa miaka 67 kuwa mkuu mpya wa utawala katika ikulu ya Marekani, White House, nafasi ambayo awali ilishikiliwa na Reince Priebus Mrepublican wa muda mrefu na mwenye ushawishi mkubwa katika chama cha Republican. Ili kujua mambo haya yote kwa undani, basi tunaye Patrick Nigula. Patrick, kabla ya kuanza haya yote, basi ungetufahamisha, ukatueleza kwa undani zaidi kwamba Johnny Kelly ni mtu wa aina gani na nini tunachotakiwa kufahamu kutoka kwa kiongozi huyu mpya kwenye utawala huu wa Rais Donald Trump huko White House.
Asante sana kwa kunipatia nafasi hii kumwongelea mkuu mpya wa mambo ya uandamizi na utumishi katika ikulu mpya Marekani, John Kelly. Yeye ni generali mstaafu katika jeshi la hapa Marekani ambaye amelitumikia kwa kipindi kirefu na kushika nyadhifa kadhaa za kiutendaji katika jeshi na vile vile katika mambo ya kivita katika Afghanistan na Iraq na katika sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo kwa kifupi tu ni kwamba historia yake ni ndefu na katika mambo ya utawala katika kijeshi, na mimi tunaona ni kwamba anafaa kushika huu wadhifa kwa sababu kuna hali ya kurudisha heshima na adhabu katika White House hapa nchini Marekani.
Profesa Nigula, katika mtandao wa NBC wanasema kwamba ni vyema kuona kwamba kiongozi mwingine au mtu ambaye alikuwa yupo katika jeshi la Marekani ameungana na Luteni Generali HR McMaster ambaye ni mshauri wa usalama wa taifa. Wote kwa pamoja wanafanya kazi hivi sasa huko White House chini ya utawala wa Rais Donald Trump. Lakini inaelezewa kwamba kuchaguliwa kwa John Kelly hakutaleta mabadiliko zaidi katika ikulu ya Marekani inayoongozwa na Rais Donald Trump. Hili linaonekana hivi sasa ama ni mapema mno kulizungumzia?
Ni kama tu ulivyosema, mimi nitakubaliana na wewe, ni mapema, lakini ukiangalia historia yake kwa kirefu zaidi, ameshawahi kufanya kazi na baadhi ya viongozi katika serikali iliyopita. Wakati yeye akiwa kama afisa mwandamizi wa jeshi, ameshawahi kufanya kwa kazi karibu sana zaidi na John Panetta ambaye alikuwa ni mkuu wa CIA, vile vile akaja kuwa waziri anayeshughulikia mambo ya ulinzi hapa Marekani. Kwa hiyo ana uzoefu wa karibu naweza nikasema tu ni kwamba labda yeye atakuwa ni kichochezi kikubwa kabisa katika kuanzisha tena mazungumzo mapya ya kuendeleza ajenda za Rais Trump ambazo kwa sasa hivi tunasema kwamba zimesimama, na atakuwa ni kichocheo kikubwa kwa kuunganisha baadhi ya viongozi katika Senate na Congress ili kuweza kuzianzisha tena zile juhudi za hizo ajenda ambazo rais wa sasa hivi anataka zishughulikiwe.
Hivi tunavyozungumza tayari kiongozi huyu mpya ameshaapishwa, na katika kuapishwa kwake Rais Donald Trump amemwelezea na kumtwika jukumu la kulainisha mambo baada ya miezi sita utawala wa Rais Donald Trump. Kama ulivyoelezea, unadhani kwamba jambo la kwanza ambalo ataweza kujikita nalo ili kurudisha tuseme pengine heshima katika White House itakuwa ni nini?
Mimi tu naona tu ni kwamba ni kuanzisha mazungumzo ya karibu kati ya viongozi wa White House na katika Senate na Congress, na hii itampa heshima kubwa ya kuweza kusikilizwa kwa sababu ni kiongozi ambaye amefanya shughuli nyingi za kijeshi na amejenga jina lake kwa uzoefu na utaalamu wake wa kiuongozi katika jeshi. Hivyo mimi naona tu ni kwamba labda ni ile tu katika kuleta ushirikiano wa karibu kati ya Senate na Congress. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili mimi nachoona tu ni kurudisha heshima ya White House ambayo imetetereka kidogo kwa sababu ya kutokuwa na kiongozi imara ambaye angekuwa kama ni kiungo kati ya White House na Congress na Senate.
Unapozungumzia kutokuwa na kiongozi imara kati ya White House na Senate, unamaanisha nini? Pengine ungetuchambulia hapo kwa undani zaidi.
ni yule tu kiongozi ambaye anaweza kushughulikia masuala ya miswada ambayo inatoka katika White House kwenda katika Congress na Senate, mtu ambaye ana uzoefu. Kwa ukiangalia tu katika mwaka 1995 kama sikosei na 95, Jenerali mstaafu John Kelly alishawahi kuwa kama liaison kati ya jeshi la Marekani na viongozi wa Senate ambao wanashughulikia miswada mbalimbali ya kijeshi. Kwa hiyo kuna ule uhusiano ambao aliujenga huko nyuma, nadhani ataweza kutumia huo uzoefu ili kuleta tena ushirikiano kati ya White House na Senate na Congress.
Kwa hiyo kwa mtazamo wako, pengine ni sahihi nitakaposema pengine hili linaweza likarahisisha moja ya miswada, ikiwepo ule mswada wa Obamacare kuweza kupitishwa na si kushindwa kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia mara kwa mara kutoka huko bungeni?
Mimi nakubaliana na wewe kabisa. Tutaweza kuona tena kwamba kutakuwa kuna mazungumzo ambayo yatawezesha baadhi ya miswada kama ulivyotaja mswada wa bima ya afya ambao ulifeli, vile vile mswada wa kodi na miswada kadhaa mbalimbali, hususan ule wa ujenzi wa ukuta, kwa sababu jenerali mstaafu Kerry yeye ni mmoja kati ya watu ambao wanataka sana kujenga ule ukuta kati ya Mexico na Marekani.
Na kwa kumwangalia tu basi, tuangalie, je, Reince Priebus yeye ni kwamba alikuwa hafanyi vya kutosha ama mapungufu yake yalikuwa yako wapi?
Mimi tu niseme tu kwa maoni yangu binafsi, ninaona kwamba yule mkuu wa White House aliondoka, Reince Priebus, ni kutokuwa na uzoefu wa karibu na mahusiano na baadhi ya senators na congressmen wa hapa Marekani. Hicho ndicho kilikuwa kikwazo kikubwa ambacho mimi naona Rais Trump aliweza kukiona na amejaribu kumtafuta mtu ambaye ana uzoefu na anaweza kuleta ushirikiano wa karibu kati ya White House na Congress na Senate.
Na unadhani je, kuondoka kwake Priebus bado anaweza akatoa mchango katika White House pamoja na utawala mzima wa Rais Donald Trump pale ikihitajika au?
Mimi tu kwa maoni yangu binafsi nafikiri sidhani kama ataendelea zaidi katika shughuli za kiserikali kuu hapa Marekani. Ni mapema mno kutabiri ataelekea au atafanya nini kwa sasa hivi. Tusubiri tu muda unaweza ukatuambia mchango wake utakuwa ni nini katika serikali ya sasa hivi.
Haya basi, msikilizaji, katika taarifa nyingine ambayo imeandikwa kwenye makala za NBC hali kadhalika pia katika VOA ni kwamba inaeleza japokuwa Rais Donald Trump hajamfahamu Kelly kwa muda mrefu, lakini amependezwa na utendaji kazi wake, hasa kwenye msimamo wake kuhusu wahamiaji wakati akiwa waziri wa usalama wa ndani. Basi msikilizaji, mpaka hapa ndio nina kamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa hivi sasa. Kumbuka basi, sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na kifo cha mkurugenzi wa kitengo cha kompyuta ICT wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini Kenya IEBC, Chris Musando, ambapo tulikuwa naye mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka huko jijini Nairobi, Kenya. Na hivi punde basi nilikuwa niko naye Professor Patrick Nigula wa Chuo Kikuu cha South Carolina hapa Marekani, ambapo tulikuwa tukizungumzia siasa za hapa Marekani, hususan kuchaguliwa kwa mkuu mpya wa utawala White House kwenye ikulu ya Marekani, John Kelly. Nakamilisha kipindi cha Kwa Undani kwa hivi sasa. Msimamizi alikuwa ni Khadija Riami, mwongozo wa matangazo alikuwa ni Saida Amdun. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi usikose kusikiliza matangazo yetu mengine saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, nasema alamsiki.